Το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο ξιφασκίας κατέκτησε η Εθνική Ελλάδος στο αγώνισμα του ξίφους μονομαχίας. Ο Αρτέμιος Τζοβάνης, ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Καραμπάσης είναι οι τρεις αθλητές οι οποίοι ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στην Κωσταρίκα στην ηλικιακή κατηγορία έως 20 ετών. Η συνέχειά τους ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Εκπροσώπησαν τη χώρα μας στο παγκόσμιο κύπελο στο Ουσμπεκιστάν και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Ο προπονητής Γιώργος Πασάς θα μας εξιστορήσει τώρα το πώς οι Έλληνες ξιφομάχοι έφτασαν στις τεράστιες διεθνείς διακρίσεις, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους, πέντε ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια στους αθλητές και σε εσένα, Γιώργο Πασά. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Σε ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ για την πρόσκληση και το ενδιαφέρον που δείχνει η εκπομπή για την προσπάθεια που κάνουν οι αθλητές της ξιφασκίας και όχι μόνο οι αθλητές της ξιφασκίας, όλου του αθλητισμού που είσαι δίπλα σε τέτοια μεγάλα γεγονότα.
Είπες μεγάλα γεγονότα, Γιώργο. Τι είναι, τι σημαίνει για την ελληνική ξιφασκία αυτές οι σημαντικές επιτυχίες, χρυσό και ασημένιο μετάλλιο σε δύο παγκόσμια κύπελα?
Η αλήθεια είναι ότι σε ομαδικό επίπεδο πρώτη φορά η Ελλάδα είχε κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο και το τελικό στη Τασκένδη. Μπορώ να σου πω, Γρηγόρη, ότι εδώ και δύο χρόνια είχαμε σχεδιάσει το πώς μπορούμε να αναρριχηθούμε στο παγκόσμιο ranking, καθώς η Ελλάδα βρισκόταν, όταν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία να συμμετέχουμε στα παγκόσμια κύπελα, βρισκόμασταν στο νούμερο 47 στον κόσμο. Έπρεπε να ταξιδέψουμε πάρα πολύ ανά τον κόσμο, καθώς τα παγκόσμια κύπελα η Παγκόσμια Ομοσπονδία τα είχε ορίσει σε δύο αναήπειρο, δηλαδή έπρεπε να είναι δύο στην Αμερική, δύο στην Ευρώπη, δύο στην Ασία, δύο στην Αφρική. Καταλαβαίνετε ότι τα κόστη ήταν πάρα πολύ μεγάλα και ευτυχώς είχαμε σημαντικούς ανθρώπους που σταθήκανε στο πλευρό μας για να μπορούμε να εξοικονομήσουμε αυτά τα χρήματα. Μπορώ να σου πω με πολύ μεγάλη χαρά ότι μετά από όλα αυτά η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στο νούμερο 10 στον κόσμο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και απέναντι σε χώρες όπου τα οικονομικά δεδομένα, επειδή μίλησες για κόστη, θα είναι διαφορετικά, έτσι?
Σίγουρα τα οικονομικά δεδομένα είναι, η διαφορά είναι χαώδης. Δεν είναι από τεράστια, είναι χαώδες. Και καθώς επίσης προσπαθούμε να φτάσουμε κάποιες χώρες οι οποίες είναι παγκόσμιες δυνάμεις διαχρονικά, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία, αντιμετωπίζουμε τέτοιες χώρες. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές χώρες οι οποίες δουλεύουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια, ή μπορώ να σου πω τελευταία δεκαετία, και φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι οι Τούρκοι. Και ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος.
Έχουμε μία τάξη μεγέθους οικονομική, που φτάνουν τα ποσά σε κάποιες από αυτές τις χώρες?
Στις ξένες χώρες εννοείς?
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορώ να έχω μία μεγάλη εικόνα καθαρή για να μπορώ να πω ένα νούμερο, δεν θέλω να πω κάτι τυχαίο, αλλά σίγουρα συζητώντας με τους αντίστοιχους προπονητές ή τους αντίστοιχους αθλητές, οι παροχές που έχουν από την χώρα τους και οι παροχές που έχουν οι δικοί μας αθλητές είναι τεράστια διαφορά.
Πάμε τώρα στους πρωταγωνιστές, που, Γιώργο, δεν είναι άλλοι από τους αθλητές. Αυτοί εκτελούν, αυτοί φέρνουν το αποτέλεσμα, όλοι οι άλλοι έπονται, έτσι? Οι αθλητές είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί θα φέρουν το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να μου κάνεις τώρα, πάμε στην παρουσίαση για το ακροατήριο, να μάθει λίγο τους αθλητές οι οποίοι φέραν αυτές τις σημαντικές διακρίσεις. Αρτέμιος Τζοβάνης.
Λοιπόν, ο Αρτέμις ή Άρης Είναι ένα καταρχήν, πριν πω για κάθε παιδί ξεχωριστά, μπορώ να σου πω ότι με πολύ μεγάλη χαρά είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω τέτοια παιδιά, και τα τρία. Είναι παιδιά τα οποία έχουν στόχους, είναι προσιλωμένοι στους στόχους τους, είναι παιδιά τα οποία είναι όλοι σε πανεπιστήμια και σπουδάζουν και αφιερώνουν το χρόνο τους στο πανεπιστήμιο, στην προπόνησή τους, στο στόχο που έχουμε θέσει, και όταν βρίσκεις τέτοιους αθλητές, ίσως νιώθεις ότι είναι κάτι σπάνιο, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ τυχερός. Ήταν μια μικρή εισαγωγή για όλα τα παιδιά και τώρα μπορώ να σου πω ξεχωριστά. Λοιπόν, ο Άρης είναι ένα παιδί το οποίο κάνει ξυφασκία από την Δευτέρα Δημοτικού, πάρα πολύ μικρός. Είχε ξεκινήσει με το ξύφος ασκήσεως στην ομάδα στο Εγάλεο με την Έλλη Τζολακίδου, μια πάρα πολύ καλή προπονήτρια. Και πριν 2 χρόνια η συγκυρία, οι καταστάσεις ήταν σε ένα κομβικό σημείο στην αθλητική του καριέρα. Συζητήσαμε όλο αυτό το project, πώς μπορούμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία να στοχεύσει ψηλά και να πετύχει πράγματα στο εξωτερικό. Έκανα αυτή την αλλαγή και θεωρώ πήγαν πάρα πολύ καλά, καθώς ο Άρης έχει και 2 μετάλλια σε ατομικό επίπεδο σε παγκόσμια κύπελα.
Ως αθλητής, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του?
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί. Έχει πολύ φυσική δύναμη. Έχει πολύ μεγάλη ηρεμία την ώρα του αγώνα. Δηλαδή, όσο και να είναι το σκορ, όποια κατάσταση και να επικρατεί, υπάρχει μια ηρεμία. Είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι μαχητικός, δεν εγκαταλείπει ποτέ και αυτό του δίνει μια δύναμη, να πω, στο τελικό αποτέλεσμα να έχει ένα πλεονέκτημα.
Ως χαρακτήρας έξω από την αθλητική ιδιότητα?
Είναι ένα παιδί καταπληκτικό, με το χαμόγελο στα χείλη. Μπορώ να σας πω, έτσι για να το βάλουμε και να το ακούσουν και οι ακροατές, ότι οι προπονήσεις γίνονται στην Παιανία και ο Άρης μένει στο Εγάλεο και έρχεται κάθε μέρα Εγάλεο-Παιανία, συν τις σχολές που έχει και όλα αυτά, και πολλές φορές, επειδή έχουμε διπλές προπονήσεις, έρχεται και 2 φορές την ημέρα. Ίσως για κάποιους νέους, νέα παιδιά, η λέξη «δεν γίνεται» και «δεν μπορώ», όταν έχεις τέτοια παραδείγματα, καταλαβαίνεις ότι όλα γίνονται αρκεί να υπάρχει θέληση.
Άρα δείχνει επαγγελματική στοχοπροσήλωση χωρίς να υπάρχουν απολαβές, έτσι. Να βάλουμε και αυτό το στοιχείο για να δείξουμε το μεγαλείο του εγχειρήματος, Γιώργο, έτσι. Δεν είναι κάποιος που αμείβεται και ξεκινάει να έρθει να κάνει μια τέτοια απόσταση, ενώ είναι επαγγελματικές στην ουσία υποχρεώσεις όταν κάνεις 2 προπονήσεις την ημέρα για να φτάσεις σε ένα χρυσό μετάλλιο, σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
Η αλήθεια είναι ότι εμείς ζητάμε από τα παιδιά να είναι επαγγελματίες σε κάτι που είναι ερασιτεχνικό και δεν τους προσφέρει οικονομικές απολαβές. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βρήκαμε κάποιους ανθρώπους, κάποιους φίλους και κάποιες εταιρείες που είναι χορηγοί που μας καλύψανε κάποια έξοδα για να μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό. Αλλά σαν αμοιβή τα παιδιά δεν έχουν κάποια αμοιβή από αυτό. Κι όμως αυτό είναι το μεγαλείο του αθλητισμού, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα 3 παιδιά. Όταν υπάρχει αγάπη, όταν υπάρχει όραμα, γίνονται απίστευτα πράγματα και θεωρώ ότι οι Έλληνες σε αυτό το πράγμα ίσως είναι μοναδικοί στον κόσμο.
Ο σύλλογος πώς λέγεται στην Παιανία, για να βάλουμε και το ακροατήριο στη συζήτηση?
Ο σύλλογος λέγεται Αρίστων Παιανίας.
Δεύτερος αθλητής, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Είναι από την Παιανία?
Ο Παναγιώτης και ο Κωνσταντίνος ο Καραμπάσης, και οι 2 είναι από την Παιανία. και έχουν ξεκινήσει την ίδια μέρα, ήρθαν να κάνουν ένα δοκιμαστικό μαζί. Πριν, δεν ξέρω, 8 χρόνια, 9, θα σας γελάσω κάπου εκεί, ήρθανε μαζί να κάνουν ένα δοκιμαστικό, να δουν πώς είναι η ξυφασκία.
Γνωριζόντουσαν, Γιώργο, από την περιοχή, από το σχολείο ίσως.
Ήτανε συμμαθητές στο ίδιο θρανείο.
Μάλιστα. Οπότε είναι κοινή πορεία από τα γενοφάσια τους, έτσι,
είναι
αυτό που λέμε.
Τελείωσε κοινή πορεία από το θρανείο που καθόντουσαν μαζί, θα να κάνουν μαζί το δοκιμαστικό, άπειρα ταξίδια μαζί. Είναι κολλητοί, είναι φίλοι, όλοι μαζί βέβαια, και ο Άρης τώρα εδώ έχει μπει στο team, γιατί είναι πάρα πολλά τα ταξίδια, είναι πάρα πολλές οι ώρες και αναγκαστικά με τον άλλον δένεσαι.
Για πες μας τα χαρακτηριστικά του που έχει ο Παναγιώτης ως αθλητής.
Ο Παναγιώτης, μπορώ να σας πω ότι είναι από τους πιο ευφυείς παίχτες που έχω προπονήσει. Έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο το μυαλό του και η αντίληψή του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του δίνει πλεονέκτημα.
Και ως άνθρωπος, ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος πώς είναι?
Θα σας λέω βέβαια μόνο καλά πράγματα, αλλά είναι αλήθεια αυτό, είναι φοβερό παιδί. Είναι ευγενικός, είναι με το χαμόγελο στα χείλη, να βοηθήσει τους συναθλητές του, τους μικρότερους συναθλητές. Είναι καταπληκτικά παιδιά.
Πάμε στον Κωνσταντίνο Καραμπάση.
Κωνσταντίνος Καραμπάσης. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ τεχνικός, δηλαδή η τεχνική του είναι άρτια, πάρα πολύ καλή, και όταν είναι εκεί συγκεντρωμένος, απόλυτα συγκεντρωμένος και χρησιμοποιεί την τεχνική του, κάνει θαύματα. Ο Κωνσταντίνος έχει στην κατηγορία των εφήβων, είχε τελειώσει στην ευρωπαϊκή κατάταξη στο νούμερο 5, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και είχε πάρει και δύο μετάλλια σε δύο πολύ μεγάλα τουρνουά στην κατηγορία των εφήβων.
Ως χαρακτήρας?
Ένα παιδί το οποίο είναι μάλαμα.
Λοιπόν, Γιώργο, τώρα θέλω να μας πεις, έτσι, να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση με τα βασικά στοιχεία για το ακροατήριο που ενδεχομένως να ασχολείται με τον αθλητισμό, όχι με την ξυφασκία. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το ξύφος μονομαχίας?
Λοιπόν, το ξύφος μονομαχίας για τον απλό θεατή είναι το πιο εύκολο σε εισαγωγικά για να παρακολουθήσει. Μιλάμε πάντα ο θεατής, έτσι, γιατί και τα τρία όπλα έχουν τη δικιά τους δυσκολία, όμως για το θεατή είναι το πιο εύκολο. Και γιατί είναι το πιο εύκολο να το παρακολουθήσει? Γιατί αυτή η εικόνα που βλέπει μπροστά του θα δει κάποιο λαμπάκι να ανάβει, δηλαδή ένας παίχτης έχει ένα πράσινο λαμπάκι, ο άλλος παίχτης έχει ένα κόκκινο λαμπάκι, ό,τι δει ότι ανάβει μετράει ο πόντος, εκτός αν έχει βρει έξω, ας πούμε, σε κάποιο πάτωμα οτιδήποτε που δεν μετράει το χτύπημα. Αλλά η εικόνα που βλέπει είναι ότι λαμπάκι ανάψει, μετράει το χτύπημα. Επίσης, ο αθλητής στο ξύφος μονομαχίας μπορεί να χτυπήσει τον αντίπαλό του από το κεφάλι μέχρι και το παπούτσι. Και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία, γιατί είναι πολύ μεγάλη η έγκυρη επιφάνεια, δηλαδή όλο το σώμα, και επειδή οι ταχύτητες είναι πια όλοι αθλητές, εκρηκτικοί και πάρα πολύ γρήγοροι, έχει γίνει εντυπωσιακό το ξύφος μονομαχίας και είναι πάρα πάρα πολύ καλό.
Να φύγουμε από την Ελλάδα, πάμε τώρα στην Κώστα Ρίκα, όπου εκεί είχαμε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Στο Σαν Χωσέ γίνανε οι αγώνες, στην πρωτεύουσα?
Ναι, στο Σαν Χωσέ ήταν.
Περίπου 350.000 έχει το Σαν Χωσέ, η Κωνσταρίκα 5,5 εκατομμύρια, και μάλιστα, έτσι, μια πληροφορία και για το ακροατήριο: 1,5 ώρα απόσταση από το Σαν Χωσέ είναι πόλη με το όνομα Ελλάδα, Γκρέτσια. και μάλιστα την ίδρυσε το 1834 ο Χωσέ Ραφαέλ Αλβαράδο, ο πρόεδρος της χώρας, γιατί είχε ακούσει για την επανάσταση του 1821 και ίδρυσε τρεις πόλεις με ελληνικά ονόματα. Γκρέτσια, Αθήνα και Σπάρτη, που τώρα λέγεται Σπάρτσα. Γιατί έτσι αυτό που λέμε είχε ακούσει για την επανάσταση του 1821 και ήθελε να τιμήσει εδώ τους ήρωες της χώρας μας. Παντού Ελλάδα, Γιώργο.
Παντού Ελλάδα, και για να σε διακόψω έτσι και να βάλω λίγο το για τα παιδιά λεπτομέρειες, αυτές τις πληροφορίες που είπες τώρα, αυτές μας έλεγε ο Άρης. Ο Άρης λοιπόν μας δίνει τέτοιες πληροφορίες. Όπου πηγαίνουμε έχουμε τον Άρη. Ο Αρτέμις ο Τζοβάνης μας λέει όλες αυτές τις πληροφορίες. Κατάς και εμείς το πληροφορηθήκαμε από τον Άρη.
Και τι καλύτερο, έτσι. Ψάχνει να βρει τα στοιχεία που ενώνουν εδώ τη χώρα μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα, με όλα τα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, το ομαδικό πώς διεξάγεται?
Λοιπόν, το ομαδικό είναι τρεις αθλητές από κάθε ομάδα, κάθε χώρα, που αντιμετωπίζουν σε 9 παιχνίδια όλοι με όλους. Δηλαδή ένας αθλητής παίζει 3 παιχνίδια και παίζουν κυκλικά. Με το σκορ να σταματάει στα 45 ή στα, επειδή είναι 9 παιχνίδια και έχουν χρόνο 3 λεπτά, μπορεί να μην τελειώσει στα 45, να τελειώσει ο χρόνος, να συμπληρωθούν τα 9 παιχνίδια και να τελειώσει ένα παιχνίδι 36-35.
Άρα τελειώνει ή με το χρόνο ή η ομάδα που θα φτάσει στα 45,
στα 45.
Πρώτη στο σκορ.
Ναι, το παιχνίδι είναι κυλιόμενο. Δηλαδή ο πρώτος παίζει μέχρι τα 5, ο δεύτερος παίζει μέχρι τα 10. Εάν το πρώτο παιχνίδι έχει τελειώσει 1-1, το δεύτερο μπορεί να παίξουν και 9 χτυπήματα μέχρι να φτάσουν τα 10.
Μάλιστα.
Και 15, 20 και πάει λέγοντας.
Εκεί βρήκαμε στον προημιτελικό τη Χιλή πρώτο αγώνα.
Λοιπόν, εκεί βρήκαμε το Μεξικό.
Μεξικό.
Βρήκαμε το Μεξικό και εκεί τα παιδιά δείξανε πραγματικά φοβερό χαρακτήρα, γιατί στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο στο Σαλβαδόρ το Μεξικό μας είχε αποκλείσει από την τετράδα. Και μπήκανε πάρα πολύ αποφασισμένοι και έχουν κάνει στο συγκεκριμένο ημιτελικό ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, δεν από το καλύτερο, γιατί το κάνανε σε έναν άλλο αγώνα που θα το συζητήσουμε σε λίγο. Βγάλανε φοβερό χαρακτήρα και κερδίσαμε το Μεξικό και πήγαμε στο τελικό.
Με τι σκορ?
Κερδίσαμε νομίζω πάρα πολύ εύκολα. Φάνηκε να είναι εύκολο. Νομίζω 45-28.
Έτσι ακριβώς. 45-28 ήταν το σκορ. Και μετά στον τελικό ποια χώρα αντιμετωπίσαμε?
Στον τελικό παίξαμε με τη Βραζιλία.
Πώς ήταν ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός? 45-40.
45-40. Το παιχνίδι ήταν πολύ κλειστό. Πήγαινε σχεδόν... είχαμε μία διαφορά 2 πόντων από την αρχή. Κάποια στιγμή μειώσαν οι Βραζιλιάνοι στον ένα πόντο στο τελευταίο παιχνίδι, νομίζω. Στο τελευταίο παιχνίδι μειώσαν για ένα πόντο, αλλά υπήρχε καθαρή σκέψη, καθαρό μυαλό και τέλειωσε το παιχνίδι 45-40.
Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των παιδιών?
Πάρα πολύ χαρούμενα ήταν τα παιδιά. Γιατί, εντάξει, πριν 2 χρόνια όταν σχεδιάζεις ότι είμαι στο νούμερο 47 και θα κάνω κάποια πράγματα για να ανέβω, ίσως δεν είχες σκεφτεί, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να κερδίσουν ένα παγκόσμιο κύπελο ή να πάρουν ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελο.
Οι ξένοι πώς το αντιμετώπισαν? Ήταν, το θεώρησαν έκπληξη ή όχι, είχαν δει τη διαδρομή και την πορεία μας?
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κερδίσει πραγματικά με το σπαθί μας το σεβασμό από τις ξένες και μεγάλες ομάδες. Μας σέβονται, μας καλούν σε κάμπ να πάμε για να συμμετέχουμε μαζί, να κάνουμε κοινές προπονήσεις. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δίνει αυτοπεποίθηση στα παιδιά. Δηλαδή όταν είσαι με τους Ούγγρους ή όταν είσαι με τους Γάλλους ή με Πολωνούς και θέλουν να προπονηθείς και να κάνεις δουλειά μαζί τους, σημαίνει ότι σε υπολογίζουν και βλέπουν την εξέλιξη που έχουν αυτά τα παιδιά.
Από την Κώστα Ρίκα, ό,τι πρόλαβες να δεις πια, τι εικόνες κρατάς?
Η αλήθεια είναι ότι σαν σίγουρα θα είχε κάποια αξιοθέατα τα οποία αξίζει κάποιος να επισκεφτεί, να δει. Ίσως δεν προλάβαμε να δούμε κάποια πράγματα. Μπορώ να πω έτσι λίγο, μας έκανε εντύπωση όλο αυτό με το, όλα τα σπίτια ήταν με κάγκελα και με σύρματα.
Για θέμα προστασίας.
Για θέμα προστασίας. Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό.
Το κλίμα πώς ήταν?
Το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, μια χαρά ήταν το κλίμα. Κοντά στα δικά μας
τα δεδομένα.
Τα δεδομένα.
Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μια άλλη χώρα. Θα μεταφερθούμε καθώς στη συνέχεια βρέθηκε η Εθνική Ελλάδος στο Ουζμπεκιστάν, ασημένιο μετάλλιο στην Τασκένδη συγκεκριμένα, 3,5 εκατομμύρια εκεί. Έχουμε και 9 με 10.000 Έλληνες τώρα, γιατί το 1940 οι Έλληνες τότε από την Ρωσία βρέθηκαν 30.000 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συν 11.000 από την Ελλάδα μετά το 1945, και σήμερα έχουμε και τον Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τασκένδης εκεί. Είχες ξαναπάει Τασκένδη, Γιώργο, ή όχι, πρώτη φορά?
Όχι, ήταν η πρώτη φορά.
Έλληνες είχαμε εκεί, συναντήσατε?
Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις, συναντήσαμε σε ένα ταξί έναν άνθρωπο, μιλάγε ελληνικά, μιλάγε πάρα πολύ καλά ελληνικά, ήταν Ουσμπέκος και είχε δουλέψει στο προξενείο στην Ελλάδα.
Μάλιστα, και τι έλεγε, ποιες ήταν έτσι οι εντυπώσεις, ή δεν μιλήσατε από την Ελλάδα?
Κατάλαβε... ενώ μιλάγαμε ελληνικά, ξαφνικά μας απάντησε στα ελληνικά και πιάσαμε έτσι την κουβέντα. Το άρεσε πάρα πολύ η Ελλάδα και η Τασκένδη είναι πάρα πολύ ωραία πόλη.
Ωραία πόλη. Θα ξαναπήγαινες δηλαδή, Γιώργο, απρόσμενα για σένα όμορφη ήτανε?
Θα πήγαινα. Ήταν έτσι μεγάλη, καθαρή, με πολύ ωραία κτίρια. Ωραία.
Μάλιστα. Πάμε στο αγωνιστικό σκέλος. Ποιος ήταν ο πρώτος αγώνας, απέναντι σε ποια χώρα εκεί?
Εκεί παίξαμε με το Κυργιστάν για να μπούμε στην τετράδα. Εκ των οποίων τα παιδιά ήταν από το πρώτο χτύπημα πάρα πολύ σοβαροί. Και καταφέραμε και επιβληθήκαμε, πήραμε μια διαφορά. Την κρατήσαμε μέχρι το τέλος και τελείωσε το παιχνίδι 45-32.
Στη συνέχεια, ποια χώρα αντιμετωπίσαμε?
Στη συνέχεια, παίξαμε την ομάδα του Καζακστάν. Μια χώρα η οποία είναι πανίσχυρη στο ξύφος μονομαχίας, και στην κατηγορία ανδρών, αλλά και στην κατηγορία των νέων. Και μάλιστα με την πλήρη ομάδα τους. Και πετύχαμε μια σπουδαία νίκη. Αυτό το μάτς κρίθηκε στο Αβαντάζ. Το αβαντάζ, για να εξηγήσουμε και στους ακροατές, είναι όταν ένα παιχνίδι τελειώσουν και είτε τα 9 λεπτά κυρίως τελειώνουν, δεν έχει φτάσει στα 45, τότε και υπάρχει ισοπαλία, ο διαιτητής δίνει ένα λεπτό και την προτεραιότητα, εάν τελειώσει και αυτό το λεπτό, σε μία από τις δύο ομάδες, ότι αν τελειώσει το λεπτό κερδίζει. Οπότε μέσα σε ένα λεπτό πρέπει να δοθεί ένα χτύπημα, όποιος το δώσει, σαν ξαφνικό θάνατος που λέμε. Και το μάτς με το Καζακστάν πήγε στο Αβαντάζ και καταφέραμε και δώσαμε το τελευταίο χτύπημα και πραγματικά το πανηγυρίσαμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί ήταν τεράστια νίκη, είναι από τις μεγαλύτερες νίκες που έχει πετύχει η ομάδα μας.
43-42 το τελικό αποτέλεσμα.
43-42, ναι, 43-42.
Και στον τελικό, ποια χώρα βρήκαμε απέναντι μας?
Στο τελικό βρήκαμε την Αίγυπτο, νούμερο ένα στο παγκόσμιο ranking, παγκόσμια πρωταθλήτρια, πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Εκεί ξεκινήσαμε καλά, ήμασταν λίγο πίσω στο σκορ, κάναμε ένα κακό, είχαμε ένα κακό διάστημα, δύο παιχνίδια λίγο πριν τη μέση, μας φύγανε πάρα πολύ μπροστά, αλλά παλέψαμε, προσπαθήσαμε και μειώσαμε τη διαφορά, χάσαμε 45-39 και πήραμε τη δεύτερη θέση. Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ομάδα συναντηθήκαμε στο Κάιρο, στο παγκόσμιο κύπελλο στο Κάιρο, και παίξαμε στο ταμπλό 9-16 και καταφέραμε και κερδίσαμε τους Αιγύπτιους τη δεύτερη φορά που τους συναντήσαμε.
Αυτή η τριάδα, Γιώργο, άλλες μεγάλες διεθνείς διακρίσεις, νίκες έχει κάνει εκτός από αυτά, από αυτά τα δύο σημαντικά μετάλλια?
Όχι, αυτά είναι τα πιο, είναι οι πιο σημαντικές διακρίσεις που έχουν αυτά τα παιδιά. Να πούμε ότι τα παιδιά είναι τώρα στην τελευταία τους χρονιά στην κατηγορία των junior και τώρα στις 24 και 26 Φεβρουαρίου είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα συμμετέχουμε, συν το Βασίλη τον Τζόκα από τη Φλόρινα, ένα νεαρό ταλαντούχο αθλητή που συμπληρώνει την ομάδα, γιατί οι ομάδες αποτελούνται από 4 άτομα. Και έχουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι ο επόμενος μας στόχος και μετά το Παγκόσμιο.
Δώσε μας λίγο το τι συμβαίνει από πλευράς εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, από προϋποθέσεις, οι σύλλογοι, ποια είναι τα δεδομένα, τι έχουμε και τι πρέπει να προσθέσουμε.
Οι εγκαταστάσεις υπάρχουν στην Αθήνα και στην επαρχία υπάρχουν σωματεία που έχουν εγκαταστάσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή σαν σωματείο αντιμετωπίζουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το χώρο μας, το οποίο ψάχνουμε να βρούμε τις λύσεις. Παρ' όλα αυτά, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα είναι η έλλειψη ανταγωνιστικών παιχτών. Δηλαδή τα παιδιά, επειδή είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, είμαστε αναγκασμένοι για να μπορούμε να κρατάμε καλό αγωνιστικό ρυθμό, να πρέπει να πηγαίνουμε στο εξωτερικό να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερα camp μπορούμε.
Για να βρουν απέναντι ζευγάρια τα οποία θα συναντήσουν σε παγκόσμια κύπελλα, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να είναι άκρος ανταγωνιστικοί.
Ακριβώς.
Ποιες είναι, κατά την προσωπική σου άποψη, Γιώργο, οι κορυφαίες χώρες στον κόσμο?
Σίγουρα είναι, για μένα είναι όλες οι Ιταλική σχολή, Ιταλοί, Ούγγροι, Γάλλοι, κλασικές σχολές, οι Ρώσοι που πια ξαναμπήκανε μετά από το εμπάργκο που είχε γίνει τα δύο τελευταία χρόνια, δηλαδή στην κατηγορία των νέων παίζουν κανονικά με τη σημαία τους, είναι πάρα πολύ δυνατοί. Και υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν κάνει απίστευτα άλματα, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Κορέα. Μπορώ να σας πω ότι και άλλες χώρες, γιατί στο ξύφος μονομαχίας είναι το πιο δύσκολο από όλα. Δηλαδή οι ομάδες και οι αθλητές έχουν ανέβει από παντού. Είναι πάρα πολύ ανεβασμένοι.
Κατά την προσωπική σου άποψη, Γιώργο, από την προπονητική μεθοδολογία, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν γνώση?
Ποιες χώρες?
Ποιες χώρες, ναι.
Σίγουρα, καταρχήν η Αμερική έχει έναν αναλλακτικό τρόπο προσέγγισης. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Είναι τελείως εναλλακτική η σχολή τους. Είναι λίγο πιο ελεύθερο το παιχνίδι που κάνουν. Παρ' όλα αυτά, Εγώ θα επιμείνω ότι οι Ούγγροι είναι πάρα πολύ σταθεροί, ίσως από τις πιο σταθερές ομάδες σε όλες τις κατηγορίες, και στα junior και στα senior. Και οι Ιταλοί είναι πάρα πολύ δυνατοί, και Γάλλοι με διαφορετικές σχολές, αλλά είναι πάρα πολύ συνεπείς στα μεγάλα ραντεβού.
Ο προπονητής τώρα, Γιώργος Πασάς, σε ποια χώρα θα ήθελες να προπονήσεις και ή ποιους αθλητές?
Εγώ θα ήθελα να προπονώ αυτούς που έχω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Το είπα και πριν, είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω τέτοια παιδιά. Ούτε τη χώρα θα την άλλαζα. Ίσως θα μπορούσα να φτιάξω, εάν είχα τη δυνατότητα, να μπορεί όλο αυτό το έργο να γίνεται με πιο εύκολο τρόπο. Λίγο τις διαδικασίες, λίγο τον τρόπο που προπονούμαστε, λίγο το χώρο που προπονούμαστε. Τέτοια πράγματα θα άλλαζα. Ούτε τη χώρα θα άλλαζα, ούτε τα παιδιά, γιατί με αυτά τα παιδιά θα κάνουμε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο, Γιώργο, είναι ένας προπονητής να βιοπορίζεται από την ξυφασκία στην Ελλάδα?
Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ, η δυσκολία είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Έχουμε δει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι είδαμε ότι μεταξύ Δώρα Γκουντούρα και Δέσποινα Γεωργιάδου μόνο μία θα πήγαινε, ενώ ήταν πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη λόγω του συστήματος. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να δούμε Έλληνα αθλητή, Ελληνίδα αθλήτρια να παίρνει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν... Και είναι και η άλλη παράμετρος. Όσο δύσκολο είναι να πας, άλλο τόσο πιο δύσκολο ή πιο εύκολο είναι να πάρεις μετάλλιο, έτσι. Ισοδυναμεί με μετάλλιο η πρόκριση στους Ολυμπιακούς.
Μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά η συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τουλάχιστον στην ξυφασκιά, δηλαδή ο τρόπος της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ίσως είναι σαν μετάλλιο. Γιατί η πρόκριση γίνεται μέσα από τα ομαδικά, προκρίνονται 8 ομάδες, δηλαδή 24 αθλητές, και μετά οι θέσεις είναι πολύ λίγες. Από το παγκόσμιο ranking 2 αθλητές, ένας από την Ήπειρο, από το προολυμπιακό, δηλαδή οι αθλητές που πάνε είναι σαν να μπορούν να βγουν ολυμπιονίκες. Είναι τεράστια επιτυχία και μόνο που πηγαίνεις. Ο τρόπος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και οι θέσεις που δίνει είναι πάρα πολύ κλειστός ο αριθμός, και οπότε από μόνο το αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε τη Δώρα, γιατί είναι από το σύλλογό μας η Δώρα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και ξέρουμε από πρώτο χέρι τη δυσκολία που έχει ένας αθλητής για να πετύχει μια τέτοια πρόκριση.
Γιώργο, στα ταξίδια που έχεις κάνει σε άλλες χώρες, πού έχεις συναντήσει Έλληνες?
Στην Αμερική.
Έχουμε κάποιο περιστατικό που σου έχει μείνει?
Στην Αμερική, τώρα πια εμείς είμαστε σαν να είναι το δεύτερο σπίτι μας. Μας αγαπάνε τόσο πολύ εκεί. Έχουμε τη φίλη μας, τη Μαρία, τη Λόι, τη ΣΕΦ, η οποία έχει υποπροστασία της όλη την ομάδα. Μας ταΐζει, μας περιποιείται, μας βοηθάει. Είναι σαν να φεύγουμε από το σπίτι μας και να έχουμε ένα δεύτερο σπίτι εκεί, και έχουμε συναντήσει πάρα πολλούς Έλληνες στο Σύλλογο Υπηρωτών, καθότι ο Άρης έχει ρίζες από Ήπειρο, μας έχουν καλέσει, έχουμε πάει. Εντάξει, στην Αμερική είναι σαν να πραγματικά οι άνθρωποι είναι τόσο ζεστοί και χαμογελαστοί και αγκαλιάζουν την προσπάθεια που κάνουμε εδώ, ίσως και περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα.
Ο Αρτέμιος Τζοβάνης, ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ο Κωνσταντίνος Καραμπάσης οδήγησαν την Ελλάδα σε 2 μετάλλια, ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο στην ξυφασκία σε 2 παγκόσμια κύπελα. Ο Γιώργος Πασάς, προπονητής, μας εξιστόρισε όλη τη διαδρομή προς το βάθρο. Γιώργο Πασά, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία και στα παιδιά και σε σένα. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενες επιτυχίες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. που μας έδωσες και το ενδιαφέρον σου για αυτά τα παιδιά, γιατί πραγματικά δίνουν την ψυχή τους για να είναι η ελληνική σημαία ψηλά.
Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.